Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi 10 martie, la microfon sunt Radu Benea și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea frumoasă astăzi pe întreg cuprinsul țării, vântul nu va mai fi la fel de puternic, iar maximele se anunță a fi mult mai ridicate decât ne-am obișnuit până acum.
În nord se vor înregistra 2 grade la Briceni și Soroca și 3 grade la Bălți, la Orhei vor fi 4 grade, la fel ca și la Leova. Iar la Dubăsari și Tiraspol termometrele vor indica 6 grade Celsius. În sud, la Cahul și Comrat, dar și în capitala, la Chișinău, sunt prognozate câte 5 grade cu plus.
O nouă prognoză privind cererea și oferta pe piața forței de muncă și o mai veche constatare că cererea este una, iar oferta cu totul alta. Despre politicele guvernamentale care ar urma să elimine într-un viitor previzibil acest decalaj, vom discuta în această dimineață cu viceministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Sergiu Sainciuc.
În partea a doua acestei emisiuni, cronicarul realității cu amănuntul Iulian Ciocan se întreabă de ce cele mai deseori deznodământul în cazuri de arestare a unor funcționari bănuiți de corupție, rămâne învăluit în mister.
Că o fi acuzațiile centrului exagerate, că o fi judecătorii prea indulgenți, că o fi cazurile mușamalizate.
Și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Alexandru Eftode ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Pașapoartele se ieftinesc de săptămâna viitoare după o demisie răsunătoare. Vlad Filat este deranjat de pedalarea unei singure clauze din viitoarea lege împotriva discriminării. Joe Biden pledează în Rusia pentru admiterea țării în OMC anul acesta. Cei mai mulți miliardari ai lumii locuiesc la Moscova. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Directorul întreprinderii Registru, Vladimir Molojen, și-a anunțat demisia miercuri, la câteva ore după ce speakerul Marian Lupu l-a criticat pentru prețul exagerat al pașapoartelor biometrice.
Domnul Molojen pleacă din post, fiindcă un conducător, într-adevăr, trebuie să știe cum se efectueze managementul rațional a veniturilor, cheltuielilor, pentru a asigura efecte sociale maxime.
Vladimir Molojen a condus acest minister al tehnologiilor informaționale în perioada guvernării comuniste. El figurează într-un dosar de corupție intentat anul trecut. Conducerea actuală a ministerului a spus că pașapoartele care ajung până la 3.000 de lei pentru eliberarea în regim de urgență se vor ieftini semnificativ de săptămâna viitoare. Premierul Vlad Filat a declarat că adoptarea legii împotriva discriminării este un angajament al Moldovei față de Uniunea Europeană. Într-un interviu online, Filat a sugerat miercuri că îl deranjează scoaterea în evidență a clauzei care interzice discriminarea minorităților sexuale.
Această lege nu are obiectiv legalizarea persoanelor care fac parte din acest grup al minorităților sexuale.
Proiectul de lege aprobat deja de guvern este contestat de Mitropolia Moldovei și grupuri religioase, iar opoziția comunistă a semnalat că îl va boicota în Parlament. Mai multe organizații pentru drepturile omului au cerut deputaților să adopte proiectul, spunând că îi va apăra pe cei care sunt astăzi discriminați și dezumanizați în Moldova. Vicepreședintele american Joseph Biden le-a dat asigurări oficialilor ruși că Statele Unite sprijină primirea țării lor în Organizația Mondială a Comerțului în cursul acestui an. Biden s-a întâlnit miercuri seara cu președintele rus Dmitri Medvedev, iar astăzi va purta discuții cu premierul Vladimir Putin. Pe agenda se mai află situația din Libia și planurile americane privitoare la amplasarea scutului antirachetă în Europa. După 3 zile petrecute în Rusia, vicepreședintele american va sosi vineri la Chișinău, unde va transmite sprijinul Statelor Unite pentru reformele necesare apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Conflictul violent din Libia între rebeli și loialiștii regimului Gaddafi va fi examinat astăzi la 2 reuniuni ministeriale la Bruxelles ale Uniunii Europene și NATO. Țările membre ale ambelor organizații îi cer împreună plecarea de la puterea lui Muammar Gaddafi, care conduce Libia de 42 de ani, dar ele par să aibă păreri diferite în legătură cu impunerea unei zone de non-survol care ar împiedica regimul libian să-și bombardeze oponenții. Revista americană Forbes, care alcătuiește anual clasamentul celor mai bogați oameni ai lumii, spune că numărul miliardarilor în dolari din Rusia a ajuns la 101 de la 62 anul trecut. Lista revistei arată că la Moscova locuiesc 79 de miliardari, mai mulți decât în oricare alt oraș de pe planetă. Șeful revistei, Steve Forbes, a mai spus că miliardarii s-au mulțit anul trecut în diferite regiuni ale lumii, lucru care ar arăta un nou dinamism în economia mondială, dar nu Statele Unite și Europa Occidentală dau tonul. Cel mai bogat om de pe planetă, cu o avere de 74 de miliarde, rămâne, potrivit clasamentului Forbes, miliardarul mexican din telecomunicații Carlos Slim. Radu Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga și vă transmit legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, unde vă invităm să vă alăturați și forumului nostru, ce l-a întrebat pe vicepreședintele american dacă ai avea ocazia. Este întrebarea la care așteptăm răspunsuri.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un pronostic dat publicității de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că spre finalul acestui an, întreprinderile moldovenești vor avea nevoie de peste 10.000 de noi angajați.
La mare căutare vor fi croitorii, vânzătorii, strungarii, chelnerii și șoferii, iar cererea pentru personal calificat va fi mare în cazul medicilor, farmaciștilor, asistentelor medicale, profesorilor și programatorilor.
Specialiștii mai spun că la cerere pentru aceste profesii a existat și până acum, dar șomajul a continuat să crească. Am discutat în ajun despre această prognoză cu viceministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Sergiu Sainciuc, pe care l-am întrebat întâi de toate cum s-a ajuns la aceste constatări.
În cadrul unui proiect, ci sunt de consolidarea capacității de gestionare a pieței forței de muncă în Republica Moldova, s-a elaborat tot ce este necesar de a efectua o prognoză a pieței muncii în Republica Moldova și lucrul acesta a fost făcut anul trecut pe un eșantion de peste 2900 de agenți economici. Deci ce au declarat acești agenți economici? Ei au declarat în principiu că pentru anul curent vor face investiții, au de gând să facă investiții ca să mențină locurile de muncă care au existat și cu o tendință de creștere a locurilor de muncă la unitățile care au fost investigate. Concomitent a fost elaborat și un barometru al profesiilor, adică care profesii vor fi mai mult solicitate pe piața forței de muncă. Și lucrul acesta s-a făcut în dependență de studii. Deci dacă să vorbim despre studiile superioare, apoi vor fi solicitate pe piața forței de muncă anul acesta în localitățile rurale, deci medici, profesori, în localitățile urbane, programatori, specialiști cu studii în domeniul tehnologiilor informaționale în genere și cel mai, cum nu este straniu, cel mai puțin vor fi solicitate pe piața forței de muncă, deci specialiști cu studii superioare cum ar fi juriști, economiști, contabili.
Adică tocmai cei pe care îi pregătim cu cea mai mare amploare, nu?
Asta ceea ce spune acest barometru al profesiilor. Pe de altă parte, dacă să vorbim, deci cine sunt în genere în căutarea unui loc de muncă în Republica Moldova? Dacă să vorbim, la momentul actual, noi avem undeva la evidență circa 42.000 de persoane care se află în căutarea unui loc de muncă, adică cu statut de șomer. Și deci ce să menționez? Că undeva peste 70% din ei, în genere, nu au studii. Asta este un lucru foarte și foarte, aș spune, îngrijorător. Prin faptul că, uitați-vă, nu au un loc de muncă cei care nu au nicio meserie, nicio profesie. Totuși, cei care au studii, dar studii superioare, dacă să vorbim, din ei se află doar undeva 14-15% din numărul total care se află la evidență. Deci asta noi, ca să facem o concluzie, putem să spunem că cei care au studii superioare, nu numai decât să caute un loc de muncă ca cineva să îi ofere, Deci, având așa specialități ca juriști, economiști, contabili, aceste persoane pot să inițieze și să genereze ulterior locuri de muncă noi prin crearea unei afaceri, a unei întreprinderi mici sau mijlocii.
Deci, dumneavoastră sugerați că oricum e mai bine cu studii superioare, mai ușor îți găsești de lucru decât...
Nu, vedeți că barometrul profesiilor a fost elaborat pentru anul 2011. Noi când facem înmatricularea la instituții de învățământ, apoi ne gândim ce va fi peste 3 sau 4 ani de zile, atunci când vor fi pregătiți deja specialiștii de nivelurile respectiv de studii. Deci noi trebuie să știm ce va fi peste 3 sau 4 ani de zile, ce va necesita piața forței de muncă, atunci în dependență de investițiile care vor fi făcute. Deci aici este un aspect foarte important, cum noi prognozăm pregătirea cadrelor pentru economia națională.
Credeți că peste 3 ani vor fi altfel de cereri pe piața muncii?
Eu cred că nu se va schimba esențial acest lucru, dar un aspect trebuie să fie modificat la sigur esențial. Este vorba despre cererea și oferta pe piața forței de muncă. Iarăși, statisticile ne arată că persoane care se află în căutarea unui loc de muncă se află în localitățile sătești, însă locurile de muncă care sunt create, ele sunt create în localitățile urbane. Și aceasta automat ne generează o migrație internă a forței de muncă. Deci această statistică, la momentul actual, dar ea se menține pe perioada deja de mai mulți ani, ne arată că trebuie să facem investiții, să creăm locuri de muncă, anume în localitățile rurale, unde este forța de muncă. Și acolo sunt cele mai mari oportunități de a dezvolta aceste afaceri.
Domnule Țainciuc, să fie asta o explicație a faptului că în timp ce necesitățile economiei în brațe de muncă cresc, șomajul totuși continuă și el să crească? Sau ar exista și alte explicații ale acestui fenomen?
Dacă să vorbim despre rata șomajului, n-aș spune că este o rată înaltă a șomajului în Republica Moldova. Deci cifra de 6% nu este cel mai înalt nivel al ratei șomajului, dacă să vorbim și despre țările din regiune. Persoanele care sunt înregistrate la structurile Agenției de Întrucupare a Forței de Muncă arată undeva un procent de jur de 4, deci, dar conform metodologiei Organizației Internaționale a Muncii, deci rata șomajului constituie în jur de 6%. Deci, evident că trebuie să fie asigurată o creștere economică, deci trebuie să avem investiții masive în infrastructură. Deci aceasta ne va genera noi locuri de muncă, fiindcă acolo unde nu sunt locuri de muncă, acolo și șomajul este mai ridicat și evident că, luând în considerație că salariul este unica sursă de venit pentru majoritatea persoanelor apte de muncă, deci aceasta va soluționa și problema ce ține de sărăcie, va scădea presiunea asupra asistenței sociale, deci vor fi soluționate mai multe probleme. Având locuri de muncă, deci o ocupare mai înaltă a cetățenilor, vom avea și un alt fond de salarizare pe economie, din care se calculează și contribuțiile de sigur sociale de stat, de unde se plătesc și pensiile și alte plăți de asigurări și de asistență socială.
Domnule Sainciuc, același barometru al profesiilor arată că croitorii, vânzătorii, strungarii, chelnerii și șoferii vor fi la mare căutare în acest an, în 2011. Acum că știm aceste profesii sunt căutate, putem face ceva ca această cerere și ofertă să se întâlnească undeva?
Deci, foarte bine ați menționat dumneavoastră că acest barometru al profesiilor ne arată că din profesiile muncitorești, anume cusătorii, chelnerii, deci persoanele care se ocupă în rețeaua de comerț sunt cele mai solicitate piața forței de muncă. Vreau să menționez că ce ține de pregătirea cadrelor cu învățământul secundar profesional, apoi anume aici luăm în considerație rezultatele barometrului. Anume, pregătim cât mai multe persoane la aceste specialități. Dar vorbind despre cusători, aici este și o fluctuație mare a cadrelor din la o unitate la alta. Parcă avem multe persoane în evidență care caută un loc de muncă. Pe de altă parte, deci sunt foarte multe locuri de muncă. Se primește iarăși un decalaj al celor unde se găsesc persoanele. Fiindcă este foarte important că acele ateliere, acele întreprinderi să fie aduse acolo unde este forța de muncă. Și vreau să menționez că lucrul acesta deja se face. Ca exemplu pot să aduc și societatea pe acțiuni Ionel. care creează deja ateliere în localitățile sătești, pregătind și cadrele, fie la locul de bază unde se află întreprinderea, fie în localitatea de unde sunt acești cetățeni. Și evident că în pregătirea cadrelor trebuie să luăm în considerație anume nu capacitatea instituției de a pregăti cadrele, dar necesitatea pieței forței de muncă. Mm-hmm. Asta este foarte important, ca sursele financiare alocate pentru învățământ, pentru pregătirea cadrelor, să fie utilizate foarte eficient.
Da.
La moment noi elaborăm planurile de matriculare pentru 2011 împreună cu ministerele de resort și evident că aici vom discuta împreună cu colegii din ministerele de producere, din ministerele sectorului bugetar, anume ce necesități, ce solicitări urmează să fie incluse în aceste planuri de matriculare.
Tocmai vreau să vă întreb dacă se ia în calcul eventual un asemenea chestionar atunci când faceți planurile pentru viitor.
Da, se ia în calcul și acest barometru al profesiilor, dar se ia în calcul și solicitările ministerilor de ramură. Totuși, ministerele știu în care domeniu vor fi investițiile, unde va fi acest lucru efectuat în localitățile urbane, în localitățile sătești, deci o să încercăm să luăm în considerație toți factorii la acest compartiment.
Doamnelor, domnilor, a fost viceministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, Sergiu Saenciuc, și ne cerem scuze pentru calitatea legăturii telefonice la realizarea acestui interviu. Este ora 7 și aproape 16 minute. În partea a doua a acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și Jurnal de Corespondent de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile, din nou Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Directorul întreprinderii Registru, Vladimir Molojen, și-a dat demisia miercuri, la câteva ore după ce speakerul Marian Lupu l-a criticat pentru prețul exagerat al pașapoartelor biometrice. Ministerul Tehnologiei Informaționale și Telecomunicației a spus că pașapoartele se vor ieftini semnificativ de săptămâna viitoare. Premierul Vlad Filat a declarat că adoptarea legii împotriva discriminării trimisă Parlamentului de Guvern este un angajament al Moldovei față de Uniunea Europeană. Într-un interviu online, Filat a sugerat însă că îl deranjează scoaterea în evidență a clauzei care interzice discriminarea minorităților sexuale. Vicepreședintele american Joseph Biden le-a dat asigurări oficialilor ruși la Moscova că Statele Unite sprijină primirea țărilor în Organizația Mondială a Comerțului în cursul acestui an. După trei zile în Rusia, vicepreședintele american va sosi vineri la Chișinău, unde va transmite sprijinul Statelor Unite pentru reformele necesare de apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. Conflictul violent din Libia între rebeli și loialiștii regimului Gaddafi va fi examinat astăzi la două reuniuni ministeriale la Bruxelles ale Uniunii Europene și NATO. Țările membre ale celor două organizații cer împreună plecarea lui Muammar Gaddafi de la putere, dar par să aibă păreri diferite despre impunerea unei zone de non-survol care ar împiedica regimul libian să-și bombardeze oponenții. Revista americană Forbes, care alcătuiește anual clasamentul celor mai bogați oameni ai lumii, spune că numărul miliardarilor în dolari din Rusia a ajuns la 101 de la 62 anul trecut. Lista revistei arată că la Moscova locuiesc 79 de miliardari, mai mulți decât în oricare alt oraș de pe planetă. Cel mai bogat om al lumii, cu o avere de 74 de miliarde, rămâne însă miliardarul mexican din telecomunicații, Carlos Slim. Radu, Liliana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 19 minute. O scurtă revistă a presei acum. Liliana, ce mai scriu ziarele despre așteptata vizită la Chișinău a vicepreședintelui american?
Dacă vrem să știm traseul domniei sale la Chișinău, scrie Timpul, e suficient să urmărim unde în aceste zile se cârpesc în grabă străzile. Autorul unui editorial din același ziar, George Damchian, crede că vicepreședintele american riscă un adevărat șoc energetic venind la Chișinău, la câți oameni se vor gândi și vorbi despre el de bine sau de rău. Dar ce găsește Biden la Chișinău, se mai întreabă editorialistul. O țară de la granițele NATO fără președinte cu mandat de plin, o țară cu mari dificultăți în a-și proteja cetățenii din stânga Nistrului și o chestiune absolut exotică. Joe Biden va avea ocazia să-i cunoască în mod direct pe comuniști, conchide autorul. Deși cheltuim mai mult decât alții pentru inovații, avem una din cele mai înapoiate economii din lume, scrie Moldova Suverană. Autorul articolului face trimiterea la un studiu mondial și sugerează că banii destinați inovațiilor sunt cheltuiți anapoda. Adevărul constată că școlile aduc lipsă de specialiști în teologie pentru noua disciplină școlară. Fiind instruiți la cursuri de câteva zile, profesorii de diferite discipline le citesc elevilor pasaje din Biblie la orele de educație creștină, scrie Cotidianul. Iar ziarul de gardă a încercat să afle ce s-a făcut cu cele 200 de kilograme de droguri din dosarul heroina. Autorul investigației afirmă că nu a reușit să obțină vreo dovadă că heroina există, unde este și ce urmează să se facă cu cea mai mare captură de droguri din istoria Republicii Moldova.
Mulțumesc, Liliana!
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți, stimați ascultători, de primarii și funcționarii care recent au fost chipurile prinși cu mâța în sac de centrul anticorupție? Oare ce fac toți acești oameni suspectați de luare de mită sau favoritism? Cum oare le se desfășoară audierile în instanțele de judecată? Sau poate există deja vreun verdict? Ei bine, mă tem că nici după anunțarea verdictelor, publicul larg nu va afla mare lucru. Avem de face ani de zile cu aceeași poveste învăluită în mister. Nu știu cum se face că presa e interesată cu deosebire doar de aspectul senzațional, de reținerile spectaculoase ale presupușilor răuleni, după care uită cu desăvârșire de destinele celor prinși și bănuiți de mișmașuri. Dezinteresul ăsta poate fi înțeles până la un punct, fiindcă procesele uneori pot să dureze luni și ani de zile, iar timpul, să știi, erodează multe preocupări. Istorie de corupție învăluite în ceață, fără finaluri băgate în lumină reflectoarelor, întrețin un soi de neîncredere în mase. În anii tranziției interminabile am urmărit multe asemenea scenarii. Va să zică, omul e acuzat, apoi e arestat spectaculos de centrul anticorupție, arestare mediatizată cu surele și trâmbițe. Apoi se așterne tăcerea, nu mai apare nicio informație despre nefericitul arestat. Și mai curios e să-l descoperi după o vreme pe omul bănuit de nereguli, lucrând în aceeași funcție sau în alta asemănătoare, ca și cum nici nu a avut probleme. Și fostul bănuit e senin, calm și nu se simte nicio nevoie să vorbească despre arestare și despre proces. În mod normal îți trece prin minte gândul că omul a fost nevinovat, că a câștigat procesul. De ce însă nu simte nevoia în final să declare ritos și răspicat că acuzațiile aduse au fost nedreptățite și stupide? Asta e mai greu de înțeles. În mod firesc te întreb, dar câți oare dintre cei prinși cu mâța în sac de centrul anticorupție sunt apoi declarați vinovați în instanță și băgați în pușcărie? Judecând după informațiile difuzate de presă, nu prea mulți. Iar muritorul de rând începe a se gândi la tot felul de scenarii neverosimile. Că o fi acuzațiile centrului exagerate, că o fi judecătorii prea indulgenți, că o fi cazurile mușamalizate. De aceea, arestările unor funcționari care se presupune că sunt corupți nici nu mai interesează prea tare oamenii de rând. Poveștile astea oricum vor fi înghițite de mister, vor rămâne în coadă de pește. Așa că nici nu merită să le mai bage în seamă.
Domnul profesor Alexandru Călinescu se întreabă astăzi în jurnalul său de corespondent dacă erotismul e de stânga sau de dreapta.
Cum de regulă dreptei se atribuie mai toate defectele, ar trebui să-i punem în cârcă și pudibonderia și moralismul ipocrit. Nu e bine însă să ne lăsăm înșelați de prejudecăți. De nenumărate ori, faptele contrazic clișeele. Așa cum îi stă bine unui partid care se vrea puternic, Partidul Social Democrat dorește să-i atragă pe tineri. Printre cei care au aderat recent la socialdemocrație, se numără și Roxana Golban din Timișoara, de profesie balerină. Numele ei ar fi rămas cel puțin deocamdată necunoscut dacă tânăra n-ar fi pozat pentru revista Playboy. De îndată ce a aflat despre fapta comisă de Roxana, liderul socialdemocraților, Victor Ponta, a condamnat-o cu asprime, folosind vorbe grele. N-avem nevoie de asemenea specimene în partid, a spus domnul Ponta, să se ducă juna timișoreană la Partidul Democrat Liberal, acolo unde se îngăduie toate murdăriile și își află adăpost toate rebuturile umane. În fapt, indignarea lui Ponta era nejustificată de mai multe motive. Unul din ele ar fi că până și Ion Iliescu a acordat în urmă cu ceva vreme un interviu revistei Playboy. În al doilea rând, opțiunea Roxanei Golban era una strict personală. Nu era obligată să ceară voie de la partid și nici să se justifice pentru niște fotografii care nu au nimic pornografic. Este de acest gen care se întâmplă în România ultimelor două decenii. Ne amintim, spre exemplu, de scandalul iscat de fotografiile făcute de niște gimnaste de înalt nivel. Se găsesc întotdeauna spirite cucernice și apărători ai decenței care să vadă răul acolo unde el de fapt nu există. Vigilența lor rămâne însă opacă la vulgaritatea înconjurătoare, la prostul gust de la televiziune, la cuvintele scabroase rostite în public cu nonșalanță, la etalarea unor aspecte care țin de intimitatea individului. Povestea Roxanei a avut un final neașteptat. Balerina a apărut la jurnalele de știri, a vorbit cu naturalețe și fără ranchiună. Așa că, a doua zi, Victor Ponta a ținut un mic discurs în care s-a declarat învins. N-a mai afurisit-o pe Roxana și nici nu a mai trimis-o la partidul dușmanilor. Oricât de spăsit a fost, n-a reușit să facă uitată prima reacție a cărei violență dădea seama de o anume mentalitate de care românii sunt încă departe de a se elibera. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În Libia, situația continuă să se mențină incertă pe fondul ofensivei forțelor colonelului Muammar Gaddafi. Cum evoluează strategia libiană a administrației Obama? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, continuă să reziste apelurilor la o intervenție militară în Libia, cu riscul de a fi catalogat drept slab de către opoziția republicană. Șeful executivului a spus și continuă să spună că toate opțiunile, inclusiv cea militară, sunt luate în considerare. În discuțiile purtate cu premierul britanic David Cameron, Obama s-a referit la o serie întreagă de opțiuni, între care și o zonă în Nord Survol. Pe de o parte, președintele american a cerut plecarea lui Muammar Gaddafi de la conducerea Libiei, dar scenariile care includ o intervenție militară occidentală nu sunt de bun augur, susțin experți. Faptul că echipele de salvare britanice au fost reținute un timp sâmbătă în estul Libiei, controlat de rebeli, nu este văzut la Washington ca un semn bun. O sursă din administrație susține că experiența istorică demonstrează că a te precipita în astfel de situație contraproductiv, aducând că președintele nu va face asta indiferent de ce spun criticii. Această poziție s-ar putea schimba dacă apar dovezi că Muammar Gaddafi își masacrează populația. Dar apetitul administrației Obama pentru acțiune militară e redus, ținând cont de cele întâmplate în Irak și de faptul că până acum, spre deosebire de alte recente mișcări populare în zonă, Muammar Gaddafi este șubrezit, dar se menține la putere. Chiar și în cadrul forurilor NATO, echipa lui Obama nu este entuziasmată de ideea zonei de non-survol, care se bucură de sprijinul unor influențe NATO-americane. Argumentul este că forțele aeriene au un rol mic în actualul conflict din Libia, iar ideea trimiterii de trupe terestre este chiar mai puțin agreată. Există și voci care acuză însă că retorica lui Obama nu este însoțită de fapte și compromite promisiunile de democratizare a Libiei. Între aceștia se numără conservatori ca fostul ambasador american la ONU în timpul administrației George W. Bush, John Bolton. Expertul conservator Bill Kresser scrie și el că președintele Obama va regreta că a lăsat această oportunitate să-i scape, așa cum Bill Clinton a spus la încheierea mandatului că regretă că a așteptat prea mult să intervină în fosta Iugoslavie. În cadrul administrației Obama, secretarul de stat Hillary Clinton atrage, susțin surse, atenția că dacă nu se acționează în Libia, există posibile paralele cu Somalia, care a devenit un centru al-Qaeda după ani de zile de război civil. Poziția președintelui Obama e mixtă, susțin experți. Pe de o parte, el s-a delimitat de la început de războiul din Irak și are o natură prudentă. Pe de altă parte însă, detestă dictatorii. Să ne amintim că este probabil singurul președinte american care a trăit sub o dictatură în copilărie în Indonezia, amintește Tom Ricks, autor a două cărți despre războiul din Irak. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și 29 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibere.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Astăzi, vă reamintim, meteorologii promit vreme frumoasă, cu temperaturi duble față de cele de ieri, fără vânt. Iar moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbaroșie și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.